ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ทางคลื่น FM 100.25 MHz นะคะสถานีวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็มาเปิดรายการแบบเดียวๆนะคะเนื่องจากอาจารย์กันชงนะคะติดธุระเล็กน้อยนะคะมีเรื่องราวอยากจะมาเปรยๆให้ฟังกันนะคะก็คือเนื่องจากว่าช่วงนี้น้ำมันพืชเนี่ยจะหายากมากแล้วคือที่บ้านน่ะอยู่กันหลายคนมากซึ่งทุกเดือนจะต้องใช้น้ำมันพืชเยอะในการทำกับข้าวค่ะก็เลยสงสัยว่าทำไมน้ำมันปาล์มมันขาดตลาดแล้วน้ำมันอื่นๆก็หายไปด้วยก็เลยลองหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดูนะคะก็เขาก็บอกว่าอันนี้ก็เนื่องจากว่าผู้ผลิตน้ำมันปาล์มเนี่ยเขาเอาน้ำมันพืชไปใช้แทนเอาไปใช้เช่นเอาไปทำน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันพืชก็เลยหายไปด้วยแต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปกติเขาก็เลยแนะนำว่าลองใช้น้ำมันอื่นแทนเช่นน้ำมันหมูน้ำมันมะกอกก็ทำอาหารได้นะคะแล้วก็น้ำมันมะกอกนี่เขาบอกเป็นน้ำมันที่ดีมากด้วยนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวหรือว่าใช้เนยซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กับการกินการอยู่ของเราดูนะคะเข้าสู่3ช่วงของรายการวันนี้นะคะช่วงแรกบอกเล่า90พบกับป้าหนุ่ยนะคะหรืออาจารย์กุลวดีนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์และเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับวันนี้นะคะมานำเสนอก็จะแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอาจารย์รัชนีและก็อาจารย์สมภูได้พูดถึงวันวาเลนไทน์ในส่วนของภาษาอังกฤษนะคะช่วงที่2นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์พบกับอาจารย์รัชนีและอาจารย์สมภูเหมือนเช่นเคยค่ะแต่เป็นเรื่องของประโยชน์ของน้ำนะคะลองฟังดูว่าอาจารย์มีคำศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษอะไรที่น่าสนใจนะคะช่วงสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้มจท.สนทนานะคะอาจารย์มดนะคะอาจารย์วราพรก็เชิญนักศึกษาโครงการของการรถไฟอะค่ะที่เขาร่วมโครงการมาพูดคุยกันก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รับความรู้นะคะจากรายการมจท.วาไรตี้นะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการบอกเล่า90นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์อาจจะช้าไปนิดนึงที่ป้าหนุ่ยจะเล่าถึงหัวข้อนี้แต่ป้าหนุ่ยว่ายังไม่สายนะคะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนที่ใครๆก็ฉลองวันวาเลนไทน์กันป้าหนุ่ยก็เลยนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวันวาเลนไทน์แล้วก็เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมานำเสนอนะคะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยป้าหนุ่ยได้มาจากหลายๆเว็บไซต์มากเลยนะคะอย่างเช่น articlesupsip.com bbc.co.uk techd.com educatepark.comexchangetini.com highlightgabook.com meboard.com morosoft.co รวมไปถึงดัชนีสุขภาพสบายของหนังสือพิมพ์ Daily News ฉบับเดือนกุมภาพันธ์2554ด้วยต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เรียบเรียงไว้ให้ป้าหนุ่ยได้ใช้เป็นข้อมูลนะคะคราวนี้เริ่มต้นจากประวัติของวาเลนไทน์ดีไหมคะทำไมถึงมีวันนี้เดิมเนี่ยวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยมีการเฉลิมฉลองมาตั้งนานมากแล้วนะคะตั้งแต่สมัยกรุงโรมนู่นเลยวาเลนไทน์ยังไม่ได้มีในวันนั้นนะคะ14กุมภาพันธ์ในระยะแรกนั้นน่ะเป็นวันเฉลิมฉลองของ มี2ตำนานนะคะอันหนึ่งบอกว่าเป็นการเฉลิมฉลองเทวีจูโน่ซึ่งเป็นเทวนารีหรือเป็นเทวีแห่งอิสตรีและการแต่งงานซึ่งอีกตำนานหนึ่งกลับบอกว่าเป็นการเฉลิมฉลองเทพฟาวนัสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรมทีนี้วันถัดมาคือวันที่15กุมภาพันธ์เนี่ยก็เลยเป็นงานเลี้ยงที่เรียกว่าลูเปอร์คาเลียแล้วมีการให้เด็กผู้หญิงเนี่ยค่ะใส่ชื่อเอาไว้ในเหยือกแล้วก็มีเด็กหนุ่มที่มาในงานเนี่ยก็จะเป็นการดึงเอาชื่อออกมาแล้วก็จับคู่กันซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วอาจารย์รัชนีกับอาจารย์แจนเนี่ยท่านเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะท่านก็รวมได้เล่าถึงว่าประวัติของนักบุญวาเลนไทน์ด้วยจริงๆแล้วเรื่องของนักบุญวาเลนไทน์เนี่ยมีหลายตำนานนะคะคือมีการกล่าวถึงในแต่ละแหล่งข้อมูลเนี่ยที่ตรงกันก็น่าจะเป็นว่าในช่วงปีในช่วงสมัยของจักรพรรดิคลอดิอุสของกรุงโรมเนี่ยค่ะว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่ชอบทำสงครามหรือก็จำเป็นต้องทำสงครามก็เลยมีราชองการไม่ให้มีพิธีหมั้นหรือแต่งงานเพื่อให้ชายหนุ่มทั้งหลายเนี่ยเข้าร่วมเป็นทหารโดยไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังไม่ต้องห่วงคู่รักไม่ต้องห่วงครอบครัวและได้มีบาทหลวงนะคะชื่อว่าบาเลนตินุสเป็นผู้ที่แอบจัดพิธีแต่งงานให้กับคริสเตียนหลายๆคู่และด้วยเหตุนั้นท่านจึงถูกจับนะคะในข้อหาที่ฝ่าฝืนพระราชองค์การก็อีกตำนานหนึ่งบอกว่านักบุญท่านนี้เนี่ยซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเซนต์นะคะยังเป็นบาทหลวงเนี่ยบาทหลวงเนี่ยได้พยายามช่วยเหลือคนอื่นท่านเป็นคนที่มักจะชอบเอาอาหารแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นเนี่ยไปวางหน้าบ้านของคนยากจนทั้งหลายเพื่อให้เขาได้มีกินมีใช้นะคะอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งบอกว่าท่านเป็นคนที่พยายามจะช่วยพวกคริสเตียนที่ถูกจับเข้าคุกของโรมันในสมัยนั้นเนี่ยศาสนาคริสต์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะคะแล้วก็ยังเหมือนกับเป็นข้อห้ามเป็นการฝ่าฝืนที่จะมีผู้นับถือนิกายของโรมันคาทอลิกไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามท่านวาเลนไทน์เนี่ยท่านติดคุกนะคะแล้วในกรณีที่ท่านติดคุกเนี่ยก็เป็นการฝ่าฝืนเป็นการทำผิดซึ่งจะต้องลงโทษและโทษของท่านที่สุดแล้วคือถูกประหารชีวิตนะคะในแหล่งข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมีข้อมูลตรงกันอยู่ว่าท่านมีคนรักก็คือเป็นลูกสาวของผู้คุมคุกนั่นเองนะคะชื่อจูเลียและจูเลียเนี้ยเป็นผู้ที่คอยดูแลหลังจากนั้นว่าพอถึงวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยท่านถูกตัดสินประหารชีวิตนะคะก่อนที่จะถูกนำไปเข้าลานประหารเนี่ยท่านก็ได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายและลงท้ายด้วยคำว่า from your valentine คำนี้เองล่ะค่ะที่เป็นคำที่เอามาใช้กันในภายหลังว่า be my valentine คือขอให้เป็น valentine ของฉันหรือ from your valentine จาก valentine คุณจากคู่รักของคุณจากคนรักของคุณนะคะทีนี้ในปีคศ270ใช่ไหมคะคริสต์ศักราช270เนี่ยศพของท่านเนี่ยถูกเก็บไว้ที่โบสถ์ปราซิลิสที่กรุงโรมนะคะแต่ว่าอีกหลายปีถัดมาเลยนะคะประมาณปีคริสต์ศักราช498สันตะปาปากิลาซิอุสจึงได้ประกาศให้ท่านเป็นนักบุญแล้วประกาศว่าให้วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์คือวันที่นึกถึงคุณงามความดีของนักบุญวาเลนไทน์ท่านนี้เรียกว่าเรามีวันวาเลนไทน์มาประมาณ 1,513 ปีแล้วนะคะนานมากทีเดียวทีนี้สิ่งที่ป้าหนิจะเล่าในวันนี้เนี่ยคงจะไม่หนักไปในเรื่องของประวัติและจะมาพูดถึงความหมายดีกว่าไหมคะความหมายของคำว่าวาเลนไทน์คำนี้สะกดด้วยคำว่า V A L E N T I N E นะคะ V ตัวแรกนั้นคือ Verity นี่แปลว่าความจริงซึ่งหมายถึงความจริงที่มีต่อกันเมื่อเราสองคนรักกันเราก็ควรจะมีความจริงใจให้กันนะคะแล้วก็สมมติว่าเราชอบใครสักคนหนึ่งเราก็ควรจะบอกเขาบอกตามความเป็นจริงที่มีอยู่ตัวอักษร A นะคะคือ ambition ซึ่งหมายถึง ambition นี่หมายถึงความปรารถนาในความรักอย่างจริงจังนะคะมีความจริงแล้วมีความปรารถนาในความรักอย่างจริงจังทำอะไรก็ตามแต่ก็เป็นไปด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งอักษรถัดมาคือ L หรือ Lean นี่หมายถึงความผ่อนปรนเมื่อใครสักคนหนึ่งทำผิดก็อยากเก็บมาเป็นขยะพิษในใจเรานะคะพยายามที่จะให้อภัยผ่อนปรนได้ E นะคะคำถัดมาคือ E นี่มาจากคำว่า equality นั่นหมายถึงความเสมอภาคความทัดเทียมกันเมื่อ เมื่อเราเป็นคู่ครองในปัจจุบันนี้เราต้องก้าวไปด้วยกันไม่ใช่ว่าใครเป็นช้างเท้าหน้าเท้าหลังนะคะแต่ควรจะช่วยกันประคับประคองคู่ของเราให้เดินไปด้วยกันได้อักษรตัวถัดมาคือ N มาจากคำว่า notable นี้หมายถึงการยกย่องการให้เกียรตินะคะอย่างเช่นว่าเรามีคู่แล้วจะต่อหน้าหรือรับหลังเราก็ต้องให้เกียรติยกย่องเสมอนะคะอักษรถัดมาคือ T หรือ tender หมายถึงความนุ่มนวลคือความรักที่นุ่มนวลที่ห่วงใยไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนก็มีความห่วงใยกันเสมอนะคะถัดมาคือตัว I หมายถึง innovation คือการทำสิ่งแปลกใหม่ให้ชีวิตเนี่ยไม่เรียบง่ายจนเกินไปและเป็นความแปลกใหม่ในทางที่ดีนะคะอย่างเช่นว่าแทนที่จะให้ของขวัญเป็นดอกกุหลาบไปทุกปีก็อาจจะเปลี่ยนจากของดอกกุหลาบเนี่ยเป็นของขวัญอื่นบ้างหรืออาจจะเป็นเครื่องประดับที่เขาชอบนะคะหรืออาจจะเป็นน้ำหอมอาจจะเป็นผ้าตัดเสื้อภาชนะอะไรก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์แทนคำว่าคุณเป็นที่รักของเรานะนะคะอักษรถัดไปคือ N หรือ Nexus นั้นหมายถึงการเชื่อมโยงนะคะคือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้มีตลอดไปไม่ว่าจะเป็นวันวาเลนไทน์หรือจะเป็นวันครบรอบแต่งงานวันครบรอบอะไรที่เราให้ความสำคัญเนี่ยเราก็สามารถจะบอกรักกันได้เสมอแม้แต่วันธรรมดาวันใดวันหนึ่งการที่จะทำให้คนที่เรารักรู้ว่าเรารักเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าอับอายเลยนะคะและตัวอักษรตัวสุดท้ายคือ E มาจากคำว่า endurance นี่หมายถึงความอดกลั้นความอดทนเพราะว่าเมื่อเราอยู่ร่วมกับใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีภูมิหลังต่างกันเนี่ยนะคะบางทีก็มีการกระทบกระทั่งกันบ้างเนี่ยเราต้องอดทนอดกลั้นที่จะไม่โมโหซะจนกระทั่งทำให้ความสัมพันธ์เสียไปนะคะถัดจากเรื่องของอักษรที่เป็นคำว่าวาเลนไทน์แล้ววันนี้อยากพูดถึงเรื่องสัญลักษณ์นิดหนึ่งนะคะสัญลักษณ์ของวาเลนไทน์เนี่ยท่านอาจจะเห็นเป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะแล้วบางทีที่ติดกันกับหัวใจนั่นแหละก็จะเป็นรูปของเทพบุตรตัวน้อยๆ นะคะซึ่งรู้จักกันในนามว่าคิวปิดเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความรักของชาวโรมันนะคะรูปลักษณ์ก็จะเหมือนกับเด็กผู้ชายตัวน้อยซึ่งมักจะถือคันธนูแล้วก็จะโก่งคันศรในบางรูปนะคะก็จะเป็นโก่งคันศรเล็งตามหัวใจผู้คนเพื่อทำให้คนรักกันตำนานนี้มีที่มาที่ไปอยู่ว่าคิวปิดนั้นเป็นเทวบุตรของเทพมานะคะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามและวีนัสซึ่งเป็นเทวนารีแห่งความรักและความงามเทวนารีวีนัสเนี่ยได้ไปเห็นไซคีเป็นธิดาวัยแรกรุ่นของกษัตริย์องค์หนึ่งไซคีเนี่ยว่ากันว่างามมากๆนะคะงามจนกระทั่งวีนัสเนี่ยรู้สึกอิจฉาวีนัสก็เลยส่งเทพบุตรคิวปิดเนี่ยให้ไปหาไซคีเพื่อให้บันดาลให้ไซคีมีความรักกับคนอื่นไปซะแต่บังเอิญคิวปิดไปเห็นเข้าคิวปิดก็รักซะเองก็เลยพาไซคีเนี่ยมาที่ปราสาทของตนเองนะคะแล้วก็จะมาหาเฉพาะตอนกลางคืนเพราะว่าบอกว่าให้ไซคีเห็นไม่ได้หรอกเนื่องจากว่าไซคีเป็นมนุษย์ไม่มีความเป็นอมตะถ้าเห็นแล้วอาจจะไม่ปลอดภัยก็เลยเจอกันตอนกลางคืนเสมอทีนี้พี่สาวของไซคีด้วยความเป็นผู้หญิงก็บอกเธอต้องแอบดูนะเธอต้องรู้นะว่าเขาเป็นใครไซคีทนฟังอยู่ทุกวันที่สุดเอาดูมั่งนะคะก็คือรอจนคิวปิดนอนหลับไซคีก็แอบจุดตะเกียงหรือจุดเทียนเนี่ยดูนะคะด้วยความที่ดูจนใกล้เนื่องจากคิวปิดเนี่ยรูปงามมากๆนะคะไซคีก็เลยทำข้อมูลบอกว่าเป็นน้ำมันตะเกียงนะคะป้าหนิงไม่แน่ใจว่าคือน้ำมันหรือน้ำตาเทียนเนี่ยหยดใส่ก็ทำให้คิวปิดตื่นแล้วก็รู้สึกโกรธที่ไซคีนั้นไม่เชื่อฟังคิวปิดก็เลยทำให้ประสาทหายไปหมดเลยไซคีก็ถูกทิ้งอยู่คนเดียวต้องทำยังไงต้องเดินตามหาคิวปิดและตลอดทางนั้นวีนัสทราบเรื่องวีนัสก็คอยมากลั่นแกล้งนะคะสั่งให้ทำนู่นอันนี้จนที่สุดสั่งงานสุดท้ายก็คือสั่งให้ไปเอากล่องใบหนึ่งที่มีความงามของโพรเซฟินเนี่ยนะคะเป็นภรรยาของพลูโตเนี่ยให้เดินทางไปผ่านอาณาจักรแห่งความตายทีนี้ตัวไซคีเนี่ยถูกห้ามว่าอย่าเปิดกล่องใบนี้นะแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงไซคีก็อยากรู้ว่าในกล่องนี้มันมีอะไรถึงได้ต้องห้ามนะไซคีก็เลยเปิดดูแต่พอเปิดดูเนี่ย ในกล่องนั้นแทนที่จะเป็นความงามกลายเป็นการหลับนิรันดร์นะคะทำให้ไซคีเนี่ยหลับไปเลยหลับแบบคนไร้ชีวิตเลยคิวปิดก็เลยมาหาไซคีแล้วก็ดึงเอาอาการหลับนิรันดร์เนี่ยออกไปก็ให้อภัยไซคีด้วยเรื่องนี้ก็เป็นที่ทราบถึงเทพเจ้าทั้งหลายซึ่งได้คอยช่วยกันมาตลอดรวมไปถึงราชาแห่งเทพคือเทพเจ้าจูปิเตอร์เนี่ยก็เลยได้ช่วยให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขแล้วก็ทำให้ไซคีนั้นกลายเป็นเทวนารีอีกองค์หนึ่งไปด้วยนะคะเป็นเรื่องเล่านิดนึงเกี่ยวกับสัญลักษณ์นะคะนอกจากเรื่องของคิวปิดแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์อื่นๆซึ่งบางทีก็กลายเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ไปด้วยนะคะอย่างเช่นดอกไม้นะคะตุ๊กตาซึ่งตอนนี้มันมีตุ๊กตาบลายใช่ไหมคะมีหลายรูปแบบแต่ก็ใครที่มีฐานะที่จะจับจ่ายได้ก็อาจจะสนใจนะคะนอกจากตุ๊กตาบลายก็ยังมีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับมีของใช้ส่วนตัวอื่นๆรวมไปถึงต้นไม้ท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นต้นไม้ที่เป็นรูปหัวใจใบเป็นรูปหัวใจก็ดูน่ารักดีนะคะป้านิขอพูดถึงดอกไม้นะคะดอกไม้เนี่ยก็มีทั้งดอกกุหลาบแล้วก็ดอกไม้อื่นๆเพราะเชื่อกันว่าดอกกุหลาบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรักความผูกพันนะคะจริงๆแล้วดอกกุหลาบเนี่ยเขามีตำหนักมีตำราบอกว่าดอกกุหลาบมีสีต่างๆเนี่ยบอกถึงอะไรได้บ้างแล้วก็จำนวนดอกบอกถึงอะไรบ้างอย่างเช่นว่ากุหลาบบานหมายถึงความรักที่กำลังเบ่งบานนะคะแต่กุหลาบตูมไม่ได้หมายถึงความรักหมดไปแล้วแต่หมายถึงความรักและความเยาว์วัยนะคะส่วนกุหลาบแดงเนี่ยหมายถึงความรักว่าฉันจะรักเธอตลอดไปกุหลาบขาวคือความรักอันบริสุทธิ์กุหลาบชมพูคือความรักที่โรแมนติกกุหลาบเหลืองคือความห่วงใยกุหลาบส้มคือความเสน่หาซึ่งมีตลอดไปนะคะและยังมีจำนวนดอกเช่น9ดอกเลขมงคลของไทยนะคะกุหลาบ9ดอกเนี่ยแปลว่าเรา2คนจะรักกันตลอดไปหรือกุหลาบ99ดอกก็แปลว่าฉันจะรักเธอจนตายกุหลาบสัก108ดอกจะแปลว่าคุณจะแต่งงานกับฉันไหมนะคะถ้าใครได้รับกุหลาบ108ดอกต้องทราบว่าอ้อนี่คือคำถามนะคะและ999ดอกแปลว่าฉันจะรักคุณจนวินาทีสุดท้ายนะคะดอกไม้อื่นก็ยังมีอีกอย่างเช่นดอกคาร์เนชั่นอันนี้แปลว่ารักสุดหัวใจเลยนะคะไม่มีใครมาแทนที่ได้ดอกลิลลี่คือความเทิดทูนความจริงใจดอกทิวลิปคือเราจะร่วมฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันนะแล้วก็ดอกวาเลตคือการให้รักตอบแทนดอกทานตะวันอันนี้คือท่านผู้ฟังคงจะเดาได้ว่าหมายถึงรักที่มั่นคงจงรักภักดีเหมือนทานตะวันที่ไม่หันไปทางใดเลยนอกจากที่มีดวงอาทิตย์อยู่นะคะคราวนี้นอกจากเรื่องของดอกไม้เนี่ยมีเกร็ดหนึ่งที่ป้าหนุ่ยได้ทราบถึงคือเรื่องของกุหลาบนะคะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งงานวิจัยนี้มาจากการตีพิมพ์ในวารสาร Science นะคะซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์นำมาเสนอว่าที่มหาวิทยาลัยลูเบกของเยอรมันเนี่ยได้มีการศึกษาวิจัยให้ผู้เข้าร่วมทดลองเนี่ยดมกลิ่นหอมของกุหลาบในขณะที่นอนหลับและพบว่าความทรงจำดีขึ้นจริงๆเพราะว่ากลิ่นต่างๆเนี่ยกลิ่นคือตัวกระตุ้นที่เป็นการสร้างที่ช่วยสร้างหน่วยความจำใหม่ๆได้อันนี้ก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นในช่วงการนอนหลับที่เรียกว่า slow wave คือไม่ใช่ช่วงที่เรายังกรอกตาไปมาอยู่นะคะถ้าเป็นตอนนั้นจะใช้ไม่ได้แล้วกุหลาบก็ดมกลิ่นเดิมนะคะจะเป็นกุหลาบชมพูหรือกุหลาบขาวเนี่ยดมกลิ่นเดิมไปเป็นระยะเนี่ยความทรงจำจะดีขึ้นท่านผู้ฟังจะลองดูบ้างก็ได้นะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวหรือว่าเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับวาเลนไทน์ก็คือช็อกโกแลตเพราะจะมีการมอบช็อกโกแลตกันอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีนะคะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยจะมีธรรมเนียมการมอบช็อกโกแลตซึ่งทั้งฝั่งคงจะอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากการโฆษณาแท้ๆเลยนะคะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางการขายจริงๆในตอนแรกเลยเนี่ยนะคะก็จะมีบริษัทโมโรซอฟเนี่ยเขาโฆษณาว่าควรจะมีการทำวันวาเลนไทน์แล้วนะควรจะมีการให้ช็อกโกแลตกันนะคะนั่นตั้งแต่ปีประมาณ1928ซึ่งปรากฏว่าก็ไม่ได้เป็นที่ติดตลาดนักหมายถึงว่านโยบายเนี่ยนะคะแต่ว่าถัดมาในปี1958มีการเอาแคมเปญนี้กลับมาใช้ใหม่นะคะว่าให้สาวๆเนี่ยมอบช็อกโกแลตให้ผู้ชายคนพิเศษแล้วก็จัดกันที่ห้างอิเซตันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงก็เริ่มมีคนสนใจและบริษัทอื่นก็เลยทำตามบ้าง จนกระทั่งปี1970สมาคมช็อกโกแลตและโกโก้ของญี่ปุ่นจึงได้ประกาศให้วันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะเป็นวันแห่งช็อกโกแลตแล้วก็มีการมอบช็อกโกแลตกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะสาวๆเขาจะต้องหาช็อกโกแลตให้หนุ่มๆหรือชายผู้ชายทั้งหลายใกล้ตัวเขามีแบ่งเป็น3ระดับนะคะคือคนพิเศษจริงๆอันนี้เขาจะให้สิ่งที่เรียกว่าโฮมเมดช็อกโกคือช็อกโกแลตของคนพิเศษอันนี้จะเป็นทำเองก็ได้นะคะหรือซื้อที่เขาตกแต่งแล้วอย่างดีก็ได้แต่สนุนราคาก็จะแพงกว่าประเภทอื่นอีกแบบหนึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ให้กับผู้ชายในครอบครัวซึ่งราคาจะย่อมเยาวกว่าโฮมเมดช็อกโกนะคะที่สุดท้ายเลยอันนี้จะเป็นการเรียกว่าให้ตามมารยาทเขาเรียกว่ากิริช็อกโกกิริช็อกโกเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตที่ให้กับเพื่อนอาจจะเป็นหัวหน้างานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานนะคะซึ่งราคาไม่แพงเท่าโฮมเมดช็อกโกทีนี้วันนะคะวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นวันวาเลนไทน์นะคะถัดมาอีกเดือนหนึ่งวันที่14มีนาคมเขาเรียกว่าวันไวท์เดย์ไวท์เดย์หรือวันขาวเนี่ยคือวันที่มีการเรียกว่าโปรโมตนะคะคือสนับสนุนให้ของขวัญที่เป็นสีขาวเหมือนกับในตอนแรกนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยคือร้านขนมชื่ออิชิมุระมันโมริโดที่ฟูกุโอะนะคะสนับสนุนให้มีการให้ของขวัญที่เป็นสีขาวอย่างเช่นมัชเมลโล่เป็นต้นเพราะถือว่าขาวกับแดงเนี่ยเป็นสีมงคลนะคะทีนี้ทางสมาคมอุตสาหกรรมลูกกวาดของญี่ปุ่นก็เลยบัญญัติให้วันไวท์เดย์เนี่ยเป็นวันแห่งลูกกวาดแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้แต่ลูกกวาดหรอกค่ะเขาก็ให้คุกกี้ให้ไวท์ช็อกโกแลตได้ด้วยทีนี้เมื่อมีไวท์เดย์อีก1เดือนถัดมาคือวันที่14เมษายนก็มีวันแบล็คเดย์วันแบล็คเดย์เนี่ยตรงกันข้ามกับไวท์เดย์คือเป็นวันสำหรับคนที่ไม่ได้ช็อกโกแลตไม่ได้ของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะหรือไม่ได้ของขวัญวันไวท์เดย์อะไรเลยก็จะใส่เสื้อผ้าสีดำซะเลยแบล็คเดย์นะคะใส่เสื้อผ้าสีดำเดินไปหาหมี่หมี่เขาเรียกว่าจาจาเหมียนหมี่นี้ชนิดที่คือหมี่ราดซอสหมึกดำนะคะเป็นการประชดตัวเองว่าไม่มีใครก็อยู่กับตัวเองก็ได้ฮึแต่ว่าก็ไม่แน่บางครั้งการเดินไปคนเดียวแล้วก็ใส่ชุดดำไปเจอกับคนที่ชุดดำเหมือนกันก็อาจจะบอกว่าเอาละก็มาควงกันเองก็แล้วกันก็ได้นะคะถัดจากนั้นนะคะก็จะมีอีกวันหนึ่งนะคะคือวันจาจาเหมียนจาจาเหมียนจ้านี่เป็นวันที่ผู้หญิงจะให้ของขวัญกับคนที่เขาไม่ชอบเพื่อเป็นการบอกชัดๆว่าฉันไม่ชอบเธอเนี่ยไม่ต้องมาตื้อฉันอีกแล้วนะคะซึ่งของที่ให้ก็จะเป็นช็อกโกแลตรูปที่ชาวบ้านได้ไปก็ไม่ค่อยอยากได้เช่นรูปหัวกะโหลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรื่องของช็อกโกแลตทำไมคนเราถึงอยากให้ช็อกโกแลตกันก็ป้าหนึ่งก็ได้ข้อมูลมาอีกเหมือนกันว่าช็อกโกแลตจริงๆเนี่ยมีคุณประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นว่ามีฟลาโวนอยด์ท่านบอกว่าเป็นน้ำมันที่ช่วยหล่อลื่นหลอดเลือดของเราจะเป็นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะทำให้ลิ่มเลือดเนี่ยไม่เกาะเหนียวอุดตันอีกอย่างที่ดีก็คือมีแมกนีเซียมกับโพแทสเซียมสองตัวนี้เป็นธาตุที่ช่วยลดความดันสูงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกปกติขึ้นนะคะนอกจากนั้นมีอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าธาตุร่าเริงธาตุร่าเริงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าฟีนิลเอทิลามีนกับอนันดามัยเป็นตัวที่ทำให้อารมณ์คลึกครื้นนะคะมีความสุขและตัวสุดท้ายคือไนตริกออกไซด์ซึ่งจะช่วยให้การไหลเวียนของหลอดเลือดนี่ดีทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่แบนไม่แฟบไม่ติดกันนะคะแต่ขณะเดียวกันช็อกโกแลตเนี่ยถามว่ามีการวิจัยถึงโทษชัดๆถึงช็อกโกแลตไหมก็เห็นจะมีอยู่เรื่องเดียวคือช็อกโกแลตนั้นมีคาเฟอีนอยู่และคาเฟอีนเนี่ยอาจจะทำให้นอนไม่หลับและอย่างหนึ่งช็อกโกแลตเนี่ยมีไขมันเพราะฉะนั้นก็รับประทานมากเกินไปก็อาจจะเกิดสิวได้หรือน้ำหนักขึ้นนะคะเนื่องจากมีน้ำตาลกับไขมันสูงทีนี้ช็อกโกแลตเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นกี่ประเภทก็จะมีดาร์กช็อกโกแลตนะคะคือช็อกโกแลตซึ่งสีเข้มมากๆแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตตรงกันข้ามเลยนะคะแล้วก็มีทั้งมิลช็อกโกแลตนี่เราดูยังไงคะว่าจะเป็นดาร์กเป็นไวท์เขาว่าดูจากเนื้อของเมล็ดโกโก้ซึ่งมาทำเป็นช็อกโกแลตนะคะถ้าหากว่าจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยจะต้องมีเนื้อช็อกโกแลตเนี่ยมากกว่า 35% เรียกว่าอย่างต่ำ 35% ถ้าหากว่าเข้มมากๆเนี่ยอาจจะมีเนื้อจากเมล็ดโกโก้ถึง 99% เลยแต่แน่นอนว่าขมนะคะขมโดยเฉพาะเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะก็จะขมมากแต่ราคาสูงมากด้วยเหมือนกันส่วนช็อกโกแลตนมเนี่ยเขาก็จะผสมนมเข้าไปต้องมีเนื้อของเมล็ดโกโก้เนี่ย อย่างน้อยนะคะ 25% ขึ้นไปแล้วก็ผสมนมเข้าไปก็จะมีรสหวานขึ้นแล้วก็ขมน้อยลงนะคะสุดท้ายเลยเนี่ยคือช็อกโกแลตขาวช็อกโกแลตขาวเนี่ยจะไม่มีเนื้อโกโก้อยู่นะแล้วทำไมถึงเรียกช็อกโกแลตก็เพราะว่าเขามีไขนะคะไขมันพืชที่สกัดจากเมล็ดโกโก้เข้ามาผสมมันก็เลยไม่มีสีช็อกโกแลตไม่มีสีน้ำตาลนะคะอาจจะเป็นสีขาวแล้วก็จะใส่นมใส่น้ำตาลใส่เนยอาจจะเป็นเนยขาวหรือเนยโกโก้ของช็อกโกแลตเนี่ยทีนี้เขาบอกว่าเนยโกโก้หรือไขมันเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1/5ของน้ำหนักทั้งหมดนะคะท่านใดที่สนใจที่จะรับประทานช็อกโกแลตก็จะต้องห่วงน้ำหนักด้วยนะคะทีนี้ป้านิดยังเหลืออีกนิดหนึ่งป้านิดมีเกร็ดอีกนิดหนึ่งนะคะป้านิดเจอในแหล่งข้อมูลหนึ่งบอกว่าคนอังกฤษเนี่ยก็จะไปส่งการ์ดวาเลนไทน์หรือบัตรวาเลนไทน์กันที่ไปรษณีย์แห่งหนึ่งชื่อว่า Lover Post Office อยู่ในอังกฤษจริงๆพอป้านิดไปหาข้อมูลจริงๆแล้วพบว่าที่เนี่ยไม่มีอยู่แล้วคือปิดตัวไปแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะใช่จริงๆที่นี่เนี่ยเขาใช้คำว่าไปรษณีย์ lover นะคะภาษาอังกฤษว่า lover post office ตอนก่อนๆ นั้นเนี่ยผู้คนจะชอบไปที่นี่ในช่วงวาเลนไทน์นะคะจะมีการ์ดวาเลนไทน์ถึง 2,000 ใบที่ไปรษณีย์เล็กๆแห่งเนี้ยนะคะไปรษณีย์แห่งเนี้ยอยู่ที่เมืองวิลชายที่ซาวส์เบอรี่ที่อังกฤษนะคะแล้วก็เขาคนทั้งหลายเนี่ยที่เป็นคู่รักคนรักหรืออยากจะส่งให้ผู้ที่เรารักเนี่ยก็จะต้องการตัวสแตมป์ของเขาซึ่งสแตมป์ว่า posted at คือได้ส่งมาจากที่ Lover Salisbury Wiltshire นะคะคนชอบมากเลยแต่ประมาณวันที่2เมษายนปี2511เนื่องจากว่าเป็นไปรษณีย์ที่เล็กมากนะคะนโยบายของอังกฤษก็เลยปิดไปรษณีย์นี้ไปเพราะว่าอาจจะไม่คุ้มกับต้นทุนของเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เข้าไปในเว็บไซต์ไหนแล้วพบว่าคนอังกฤษยังคงส่งการ์ดที่ Lover Post Office เนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยใช้เวลาไปพอสมควรแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าขอเชิญติดตามช่วงต่อไปของรายการนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะดิฉันรัชนีเดอร์ซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมภูหวังทองค่ะ
ค่ะจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าช่วงนี้อากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะคะก็เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยคนเนี่ยเหงื่อออกกันค่อนข้างมากเลยนะคะเนื่องจากด้วยอากาศยิ่งวันยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะคะ
ค่ะใช่ค่ะยิ่งพออากาศร้อนๆ นะคะอาจจะทำให้รู้สึกเพลียได้ง่ายกว่าเดิมนะคะดังนั้นเราควรที่จะดื่มน้ำกันมากๆเพราะน้ำเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราจริงๆค่ะ
ใช่ค่ะอย่างที่เขาว่ากันว่านะคะการดื่มน้ำเนี่ยก็คือควรจะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะหรือว่าถ้ามาดูในร่างกายของเราแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวแล้วเนี่ยนะคะ 75% ของน้ำหนักตัวเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายเราก็คือน้ำก็จะบอกว่าถ้าเราขาดอาหารเนี่ยเป็นเดือนเราก็อยู่ได้แต่ถ้าขาดน้ำเนี่ย 3-5 วันเนี่ยมันอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้แล้วนั่นเอง
ค่ะค่ะงั้นเรามาขอเสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันตรงนี้นะคะค่ะคำแรกคือคำว่าน้ำนะคะน้ำก็คือ water นั่นเองหรือถ้าเราอยู่ในสภาวะที่ขาดน้ำเนี่ยเราจะเรียกว่า dehydrated
พอพูดถึงคำนี้นะคะจะทำให้นึกถึงคำหนึ่งว่าถ้าเราตัดคำว่า D คือ DE ออกก็จะเหลือแต่คำว่า hydrate นะคะเราจะเห็นคำนี้บ่อยมาก hydrating บนผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลผิวนั่นเองนะคะเมื่อเห็นคำนี้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นตัวที่ช่วยเสริมความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองนะคะองค์ประกอบของมันมีตัวที่ให้น้ำกับร่างกายเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเห็น hydrating products ก็คือหมายความว่าสินค้าที่ช่วยเสริมความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเอง
ค่ะดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าประโยชน์ของน้ำมีอะไรกันบ้างนะคะ ข้อแรกเลยคล้ายๆกับที่พี่รัฐพูดมานะคะคือน้ำเนี่ยสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นมีสุขภาพผิวที่ดีนะคะน้ำเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีทำให้หน้าตาสดใสผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะถ้าขาดน้ำแล้วก็ผิวพรรณก็จะเกิดอาการแห้งนะคะและถ้าเราเกิดอาการผิวแห้งขึ้นมาปุ๊บก็อาจจะทำให้เกิดอาการคันได้ขึ้นมานะคะการทาครีมต่างๆไม่ว่าจะราคาแพงแค่ไหนเนี่ยบางทีก็เป็นแค่การบรรเทาอาการที่ปลายเหตุนะคะสาเหตุจริงๆแล้วอาจจะมาจากการดื่มน้ำที่ไม่เพียงพอนั่นเองค่ะ
นะคะจริงๆไปเสียตังค์ตั้งเยอะนะคะแต่ถ้าเราไม่ดื่มน้ำเนี่ยมันก็ไอ้ครีมราคาแพงก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ถ้าพูดถึงผิวพรรณนะคะศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือคำว่าผิวจะใช้คำว่า skin
ค่ะ
นะคะแล้วก็ผิวก็มีด้วยกันหลายแบบด้วยกันเช่นที่น้องใจเขาว่าไปว่าผิวแห้งก็ใช้คำว่า dry skin นะคะ dry skin แต่ถ้าเป็นผิวธรรมดา จะใช้คำว่า normal skin นะคะ
ค่ะ
ถ้าเป็นผิวมันก็ใช้คำว่า oily skin นั่นเอง
อืมค่ะ
ทีนี้แจงก็ว่าไปแล้วว่าน้ำมันช่วยในเรื่องของการดูแลผิวพรรณใช่ไหมคะประโยชน์ของน้ำอีกอย่างหนึ่งนะคะคือว่าน้ำมันจะช่วยลดอาการปวดศีรษะได้นั่นเองนะคะเราอย่างที่เราบอกกันไปว่าเมื่ออากาศร้อนเรามักจะดื่มน้ำกันใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำมันช่วยลดความร้อนในร่างกายและเพิ่มความชุ่มชื้นประโยชน์ของน้ำอันนี้ก็คือว่าจะช่วยอย่างมากสำหรับคนที่มีอาการปวดศีรษะเป็นประจำนั่นเอง
ค่ะ
นะคะน้ำเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าเราได้ดื่มน้ำเป็นประจำแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้อาการปวดไมเกรนหรือว่าการปวดศีรษะเนี่ยลดลงได้อันนี้ก็ได้มีการทำวิจัยมาแล้วนะคะบอกว่ายิ่งถ้าเกิดว่าคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยมีอาการปวดมากๆเท่าไหร่นั้นแสดงให้เห็นถึงว่าภาวะสภาวะของร่างกายณเวลานั้นเนี่ยขาดน้ำมีน้ำไม่เพียงพอนั่นเองดังนั้นเนี่ยการดื่มน้ำเป็นประจำหรือว่าดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยลดอาการปวดศีรษะดังกล่าวได้นั่นเอง
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะมาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะคำว่าอาการปวดศีรษะเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า headache นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเราจะใช้คำทับศัพท์เลยก็คือว่า migraine นั่นเองค่ะต่อมานะคะประโยชน์ของน้ำประโยชน์ที่3ก็คือน้ำจะช่วยในการย่อยอาหารได้ดีนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วว่าการดื่มน้ำ1แก้วในตอนเช้าเนี่ยจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารของเราทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นนะคะน้ำยังจะทำให้เรารู้สึกสบายท้องด้วยนะคะเพราะน้ำจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารของเราทำงานได้ดีทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดโรคกรดไหลย้อนกลับโรคนี้นี่ตอนนี้หลายคนเป็นนะคะเป็นโรคฮิตมากตอนนี้นะคะถ้าเราดื่มน้ำบ่อยๆก็จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได
้ค่ะทีนี้พูดถึงระบบย่อยอาหารนะคะศัพท์ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า digestion นะคะคือหมายถึงระบบย่อยอาหารนั่นเองอย่างที่แจนได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าการดื่มน้ำจะทำให้รู้สึกสบายท้องใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นประโยชน์ถัดมาอีกอันนึงได้ด้วยนะคะของการดื่มน้ำก็คือว่าถ้าเราดื่มน้ำเป็นเพียงพอในแต่ละวันแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาของอาการท้องผูกนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราขาดน้ำเมื่อไหร่เนี่ยปัญหานี้จะตามมาทันทีเลยทำให้เกิดการขับถ่ายลำบากนั่นเองนะคะพอพูดถึงอาการท้องผูกเนี่ยศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราใช้กันนั่นคือคำว่า constipation นะคะหมายถึงอาการท้องผูกนั่นเอง
ค่ะประโยชน์ที่5ของน้ำนะคะคือน้ำยังช่วยในการทำงานของไตให้มีประสิทธิภาพด้วยนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ทานน้ำน้อยแล้วก็ไตของคุณก็จะทำงานได้ไม่ดีแล้วเมื่อไตของคุณทำงานได้ไม่ดีแล้วตับก็ต้องมาช่วยไตทำงานนะคะ
ซึ่งหน้าที่หลักของตับแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูกันนิดนึงนะคะบอกว่าตับมีหน้าที่อะไรหน้าที่หลักของตับเนี่ยนะคะก็จะช่วยในการเผาผลาญไขมันในร่างกายนั่นเองเมื่อตับมาช่วยไตทำงานแสดงว่าตัวตับเองก็จะทำหน้าที่ในการเผาผลาญไขมันในร่างกายเนี่ยได้ไม่ดีนะใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เกิดอาการอ้วนได้นั่นเอง
ค่ะถึงเห็นได้ว่ามีบางคนบอกว่านะคะว่าการดื่มน้ำจะช่วยเรื่องการดูแลรูปร่างของเราให้ดีได้ด้วยค่ะมาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะคำว่าไตนะคะหลายคนเนี่ยคำว่าตับกับไตเนี่ยจะใช้สับสนกันนะคะไตเนี่ยก็คือคำว่าคิดนี่นะคะคิดนี่ส่วนตับคือ liver นะคะ liver ส่วนการเผาผลาญนะคะเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษคำว่า burn ได้
ที่แปลว่าไหม้เหมือนกันใช่
ไหมคะใช่ค่ะเหมือน burn พลังงาน burn
calorie
ต่างๆถูกต้องค่ะเผาผลาญนั่นเองส่วนคำว่าไขมันนะคะก็คือคำว่า fat นะคะแต่เราก็สามารถใช้คำว่า fatอธิบายเหมือนคนที่อ้วน
ก็ได้
เหมือนกัน
นอกจากแปลว่าอ้วนแล้วก็ยังแปลว่าไขมันได้ด้วยเช่นกัน
ใช่ไ
หมคะโอเคเลยทีนี้เขาบอกว่าการดื่มน้ำเนี่ย มีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยก็มาจะขี้เกียจดื่มน้ำด้วยสาเหตุที่เขาบอกมาเลยว่าไม่ยอมดื่มน้ำเนี่ยเพราะว่าขี้เกียจไปเข้าห้องน้ำนั่นเองนะคะแต่การไอความขี้เกียจมันก็ทำไปสู่ที่โรคภัยต่างๆที่มาถึงเราได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเขาบอกวิธีการสังเกตได้ว่าเราเนี่ยอยู่ในสภาวะของการขาดน้ำหรือเปล่าหนึ่งให้ดูจากผิวพรรณของเราเนี่ยผิวเราเริ่มแห้งหรือยังถ้าเราเริ่มผิวแห้งตาแห้งและเริ่มมีกลิ่นปากเมื่อไหร่นั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าร่างกายของเรานั้นขาดน้ำค่อนข้างมากแล้วนะคะวิธีการก็คือพยายามดื่มน้ำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได
้ค่ะแล้วเราควรมาดูกันดีกว่านะคะว่าและการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะการดื่มน้ำเมื่อท้องว่างเนี่ยเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีตอนนี้ถือว่าเป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยชาวญี่ปุ่นเนี่ยนิยมดื่มน้ำทันทีหลังจากตื่นนอนตอนเช้าก่อนแปรงฟันนะคะมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์พบว่าน้ำสามารถใช้ชะลอความแก่และสามารถบำบัดรักษาโรคได้ผล 100% เลยนะคะแต่ผลนั้นต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้ระยะเวลา
ค่ะ
นะคะอาการต่างๆเช่นโรคอาการปวดหัวปวดตามตัวโรคระบบหัวใจโรคลมบ้าหมูโรคอ้วนอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็รวมถึงโรคเบาหวานด้วยค่ะ
ก็คือว่าจะเป็นการบรรเทาเป็นการรักษาแบบค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้มันก็เหมือนกับที่เราพูดไปแล้วว่าการดื่มน้ำเนี่ยมันช่วยบรรเทาอาการศีรษะช่วยในเรื่องของผิวพรรณก็ถ้าเกิดว่าเรามีผิวพรรณดีก็ทำให้เราอาจจะดูสดใสดูอ่อนวัยกว่าปกติใช่ไหมคะแล้วก็ที่บอกว่าการดื่มน้ำนั้นเป็นการชะลอความแก่ศัพท์ที่ใช้ในตรงนี้นะคะก็คือเราจะเห็นได้บ่อยเลยคือคำว่า anti aging นั่นเองนะคะหมายถึงการชะลอความแก่นะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าการดื่มน้ำอย่างไรจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเราได้พูดกันอย่างที่แจนว่าไปใช่ไหมคะว่าวันหนึ่งเราควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วใช่ไหมคะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำการวิจัยมาบอกว่าถ้าการดื่มน้ำให้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยคือว่าดื่มน้ำวันละ14แก้วอันนี้ก็ถ้าทำได้ก็ทำนะคะแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยก็อย่างน้อยก็ให้วันละ8แก้วก็แล้วกันดื่มยังไงให้ดีต่อสุขภาพและชะลอความแก่มาดูกันเลยนะคะอันที่หนึ่งเขาบอกว่าตื่นนอนตอนเช้าปุ๊บก่อนแปรงฟันเนี่ยดื่มน้ำเข้าไปเลย4แก้วไหวไหมแจน4แก้ว
น่าจะไหวสำหรับบางคน
สำหรับบางคนแต่เคยทำแล้วนะคะไม่ไหวค่ะ4แก้วได้อย่างมากที่สุดคือ2แก้วก็ดูเอานะคะถ้าเกิดคุณไหวก็ดื่มไป4แก้วถ้าไม่ไหวก็เริ่มอย่างน้อยที่ว่าเริ่มที่1แก้วก่อนนะคะแล้วเมื่อดื่มน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยควรเว้นช่วงสัก45นาทีก่อนที่จะทานอาหารเช้า
ค่ะ
นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าที่คุณจะทานอาหารกลางวันหรือว่าทานอาหารเย็นเนี่ยควรดื่มน้ำก่อน1แก้ว
ค่ะ
นะคะแล้วหลังจากเมื่ออาหารแต่ละมื้อเนี่ยก็ดื่ม1แก้ว
ค่ะ
นะคะควรจะเว้นช่วงนึงหลังเมื่ออาหารแต่ละมื้อควรเว้นสักประมาณสัก10ถึง15นาทีนะคะค่อยดื่มน้ำตาม1แก้ว
เพราะว่ามีการบอกกันว่าถ้าเกิดเราดื่มน้ำขณะที่ทานอาหารไปด้วยเนี่ยจะทำให้ระบบย่อยของเราไม่ดี
ใช่
นะคะ
จะทำให้ระบบย่อยของเรานั้นไม่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือควรที่จะดื่มก่อนและหลังนั่นเองแต
่ไม่
ระ
หว่างระหว่าง
นะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันหาได้ค่อนข้างง่ายใช่ไหมคะไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็สามารถหาซื้อน้ำได้ง่ายทราบไหมคะว่าคนเมืองนะคะอยู่ในสภาวะของการขาดน้ำเนี่ยถึง 80%
ใช่ค่ะเพราะว่าพอคนในเมืองเนี่ยพอเรามีอาการขาดน้ำปุ๊บเราก็มักจะหรือรู้สึกกระหายน้ำปุ๊บนะคะเราก็จะนิยมดื่มชากาแฟหรือน้ำอัดลมนะคะแต่จริงๆแล้วเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยจะดับกระหายแค่เพียงชั่วคราวนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ประโยชน์ต่างๆแบบที่น้ำเปล่าให้ได
้
ถ้าเป็นไปได้จริงๆนี่ควรจะดื่มน้ำเปล่าก่อนแล้วถ้าอยากดื่มน้ำอื่นๆค่อยดื่มตามทีหลัง
ค่อยดื่มตามกันมาใช่ไหมคะ
ใช่
แต่ว่าเมื่อกระหายน้ำให้นึกถึงน้ำเปล่าก่อน
เลยเป็นอย่างแรกค่ะ
นะคะ
ถูกที่สุดด้วยค่ะ
น่าจะใช่นะคะถูกที่สุดใช่ไหมคะถ้าพูดถึงชากาแฟภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า tea and coffee
ค่ะ
tea ก็คือชา coffee กาแฟนะคะหรือว่าถ้าพูดถึงน้ำอัดลมที่เราได้ยินกันส่วนใหญ่ก็คือใช้คำว่า soft drink นะคะหรือบางทีเนี่ยเราไปตามร้านอาหารบนเมนูเขาจะเขียนคำว่าโซดาตรงนี้หมายถึงน้ำอัดลมได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อเกิดอาการกระหายน้ำเนี่ยศัพท์ที่ใช้คือคำว่า thirsty ก็คือหมายถึงกระหายน้ำนั่นเอง
ค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วนะคะถึงประโยชน์ของน้ำในรูปแบบต่างๆนะคะเราก็ควรหันกลับมาสำรวจตัวเองว่า วันนี้เราดื่มน้ำเพียงพอแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าอย่างน้อยก็ควรจะดื่มให้ได้สัก8แก้วต่อ1วัน
ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดกลัวว่าดื่มน้ำได้ไม่ถึง8แก้วนะคะ8แก้วนี่ขอเป็นแก้วใหญ่ๆหน่อยนะคะไม่ใช่แก้วเล็กๆนะคะ
ค่ะ
ก็คืออาจจะตั้งไว้เลยว่าวันนี้ฉันต้องดื่มน้ำให้ได้สักขวดนึงขวดหรือขวดครึ่งใหญ่นะคะตั้งเอาไว้เลยแล้วก็ดูว่าในแต่ละวันนี้เราดื่มได้เพียงพอหรือเปล่า
ค่ะ
นะคะอย่าให้ความขี้เกียจมาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่แข็งแรงเลยนะคะค่ะวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety อีกครั้งนะคะในช่วงเวลาของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์มีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นนักศึกษานะคะเป็นพนักงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของโครงการความร่วมมือนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก่อนอื่นดิฉันขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกับผู้ร่วมรายการในวันนี้นะคะวันนี้เรามีนักศึกษา3ท่านนะคะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะดิฉันขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักกับพนักงานการรถไฟท่านแรกนะคะซึ่งปัจจุบันสถานภาพก็คือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักกับคุณพิสิทธิ์ฟักสุขจิตค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคนที่สองนะคะก็เป็นนักศึกษาอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตรเดียวกันนะคะดิฉันขอแนะนำคุณไพฑูรย์สนโศกค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะก็คือคุณอุดมพรช่วยมณีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะทีนี้ท่านผู้ฟังก็ได้รู้จักผู้ร่วมรายการ3ท่านแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยดิฉันขอแนะนำถึงโครงการนี้ก่อนนะคะโครงการนี้เป็นโครงการชื่อโครงการว่าโครงการความร่วมมือเพื่อก่อตั้งสถาบันระบบรางภาคพื้นอาเซียนนะคะเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะที่จะรับพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญานะคะสาขาหลักสูตรนะคะเทคโนโลยีบัณฑิตนะคะก็จะมีอยู่2หลักสูตรนะคะก็คือเรื่องของสาขาเทคโนโลยีเครื่องกลแล้วก็สาขาเทคโนโลยีโยธานะคะแต่นักศึกษาทั้ง3ท่านวันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนมาจากสาขาเทคโนโลยีเครื่องกลนะคะหลักสูตรที่เขามาเรียนก็เป็นหลักสูตรทรบนะคะชื่อเต็มก็คือเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะถามนักศึกษาทั้ง3ท่านนะคะเริ่มต้นเนี่ยค่ะทั้ง3ท่านเนี่ยได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรนี้ที่ว่าจะต้องมาศึกษาต่อที่พระจอมเกล้าธนบุรีจากใครอย่างไรบ้างอะคะ
คือโครงการเนี้ยเป็นโครงการที่มีการวางแผนกันมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่ายังขาดการประสานงานแล้วก็ขาดงบประมาณในการดำเนินการทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการไปคุยกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งสุดท้ายแล้วมาลงเอยที่บางมดได้ทำการเซ็น MOU อะไรกันเรียบร้อยแล้วก็ประกาศรับพนักงานของการรถไฟซึ่งเฉพาะคนที่จบปวสมานะครับอายุไม่เกิน40ปีนะครับมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ครับมีอายุการทำงาน3ปีขึ้นไปเพื่อที่จะมาคัดเลือกเอามา50คนเพื่อที่จะมาศึกษาต่อที่นี่ครับผมแต่ว่าเมื่อมาคัดคุณสมบัติกันแล้วก็เหลืออยู่39คนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะศึกษาต่อได้ครับ
อ๋อค่ะแม้ฟังดูแล้วก็รู้สึกปลื้มใจเล็กน้อยนะคะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ไปคุยกับหลายๆมหาวิทยาลัยแล้วนะแต่สุดท้ายเนี่ยดีใจมากเลยที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแล้วอยากจะถามทั้ง3ท่านนะคะว่ามีมูลเหตุจูงใจอะไรคะถึงคิดว่าเรามาเป็นนักศึกษากันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะคิดยังไงคะถึงมาเข้าร่วมกับโครงการนี้ค่ะ
ครับผมการที่ผมได้เข้ามาร่วมโครงการนี้นะครับก่อนอื่นต้องกล่าวเลยว่าเป็นโอกาสดีและโอกาสเดียวนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนตรงนี้ได้ทั้งสังคมได้ทั้งความรู้ แล้วก็ได้ประสบการณ์ต่างๆนะครับซึ่งเดิมคอมพิวเตอร์เองเนี่ยผมทิ้งมานานแล้วหลายปีแต่เมื่อได้เข้ามาศึกษาตรงนี้เสร็จปุ๊บทุกอย่างได้กลับเข้ามาสู่ระบบของมันใหม่จากที่ใช้ไม่เป็นก็เริ่มใช้เป็นมาเป็นสเต็ปสเต็ปผลสุดท้ายก็อยู่ในระดับที่น่าจะดีสำหรับตัวเองแล้วครับ
อืมค่ะถือโอกาสเป็นการมาฟื้นฟูความรู้เดิมของตัวเองว่างั้นเถอะ
ใช่ครับฟื้นฟูความรู้เดิมแล้วก็เพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆทางท่านอาจารย์นะครับก็ได้ให้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเข้าไปอีกหลายวิชาเลยนะครับตอนนี้อาจารย์กำลังวางแผนว่าจะมอบงานให้คือเป็นโปรแกรมเขียนรูป3มิตินะครับ
อ๋อค่ะเอ๊ะแล้วเราไปใช้งานในการรถไฟได้ยังไงครับโปรแกรมเขียนรูป3มิติขอโทษค่ะคุณพิสิทธิ์เนี่ยตอนที่อยู่การรถไฟนี่ทำงานลักษณะงานเกี่ยวกับอะไรอะคะ
ผมเป็นช่างเครื่องนะครับคืออยู่บนหัวรถจักรนะครับเป็นคนช่วยคนขับ
ค่ะ
ครับก็ถามว่าได้เอาไปใช้งานอะไรไหมณตำแหน่งที่ทำงานอยู่ปัจจุบันนะครับความรู้ที่ได้เรียนมานี่แทบไม่ได้เอาไปใช้งานเลย
คร
ับผมได้ใช้อย่างเดียวคือลักษณะการเข้าสู่สังคมคือเป็นวิชาจิตวิทยาเบื้องต้นอะไรพวกนี้ครับคือจะได้ใช้การนำไปใช้ในการเข้าสู่สังคมครับ
แต่ไม่แน่นะคุณพิสิทธิ์ในอนาคตเนี่ยความรู้ที่เราได้รับในวันนี้อาจจะเป็นฐานในการก้าวไปสู่งานต่อไปก็ได้ต่อไปใครจะรู้ว่าคุณพิสิทธิ์อาจจะก้าวไปสู่เป็นในช่างใหญ่ที่นอนที่เขียนแบบโดยใช้อะไรโปรแกรม3Dใช่ไหมคะที่กำลังจะสอนเนี่ยค่ะ
ใ
ช่ไหมคะ
ก็เป็นความหวังนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีความหวังจะเป็นจริงหรือเปล่า
คร
ับผมก็หวังไว้เช่นนั้นนะครับ
ค่ะเอาใจช่วยนะคะ
ค
่ะคุณอุดมพรแล้วคะลองเล่าถึงเจตนารมณ์หรือว่าแรงจูงใจมูลเหตุนะคะที่ทำให้ตัดสินใจว่าเอาล่ะเรามาเป็นนักศึกษาที่นี่กันอีกครั้งเถอะเข้ามาร่วมโครงการนี้ครับ
ครับก็คือผมนี่ปกติว่าปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับ
ค่ะ
ที่อำเภอหาดใหญ
่ค่ะ
ทีนี้การรถไฟเนี่ยเขาเปิดโครงการที่จะใหบุคลากรได้มาศึกษาต
่
อทีนี้ก็มองดูแล้วก็คิดว่าคือการรถไฟเนี่ยต้องการที่จะยกระดับความรู้ให้กับพนักงานแล้วก็ผมก็เป็นบุคคลที่ว่าเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติพอที่จะมาศึกษาได้ก
็
เลยคิดว่าต้องเข้าร่วมโครงการกับการรถไฟฮ
ะ
แล้วสิ่งที่มุ่งหวังก็คือคิดว่าสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็คือว่าอยู่ในความฝันของผมที่จะอยากที่จะมาเรียนเราคิดว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง
ค
ือทุกคนที่จบแล้วนี่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพก็คิดว่าจะมาตักตวงเอาความรู้จากการอบรมในสถาบันแห่งนี้ฮะแล้วก็ใช้ชีวิตในเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัย
อ
ีกครั้งหนึ่ง
ค่ะ
ครับขอบคุณครับ
กลับมาเป็นน้องใหม่อีกทีนึงนะคะ
ครับ
ขอบคุณค่ะทีนี้คุณไพฑูรย์ค่ะคุณไพฑูรย์คะลองเล่าถึงมูลเหตุจูงใจที่ทำให้เราตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกลับมาเป็นนักศึกษาอีกครั้งนึงอะค่ะ
โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเองก็เรียนจบปริญญาตรีมาครั้งนึงแล้ว
ค
่
ะ
ก็หลายๆคนก็ที่มาเรียนก็จบกันมาแล้วแต่ว่าต้องเล่าถึงที่มาของโครงการนี้ก่อนนะครับว่า
ค่ะได้ค่ะ
คือในเบื้องต้นโครงการนี้คือโครงการเพื่อก่อตั้งสถาบันพัฒนาระบบรางภาคพื้นอาเซียนซึ่งเป็นโครงการที่ไว้รองรับการขยายงานในอนาคตเพราะว่าจากแผนยุทธศาสตร์การขยายงานของการรถไฟแล้วเนี่ยเรามีโครงการที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของการเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนมาลาวมากัมพูชาหรือไปเวียดนามหรือจากพม่าเพื่อที่จะขนส่งทั้งคนและสินค้าผู้โดยสารเนี่ยไปยังมาเลเซียถึงสิงคโปร์ก
็
คือเราจะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทีนี้ว่าเมื่อเราจะขยายงานบุคลากรของเราไม่พร้อมก็เลยต้องมีการส่งพนักงานเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะรองรับการขยายงานในอนาคตซึ่งคนที่จบไปจากตรงนี้แน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นผู้บริหารในสายงานต่างๆต่อไปเพราะว่าคนที่จบจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟแล้วเนี่ยวุฒิการศึกษาจะได้เป็นปวช.และปวส.ซึ่งมันไม่เพียงพอที่จะก้าวทันต่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป
เราไม่ทราบว่าไอโครงการที่ฟังคุณไพฑูรย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ค่ะว่าเราจะเป็นศูนย์กลางการ เดินทางใช่ไหมคะไปภูมิภาคต่างๆใน
ก็เป็นศูนย์กลางของการขนส่งระบบราง
ภายในกี่ปีคะเขามีกำหนดไหมคะยุทธศาสตร์วางแผนไหมคะว่าภายในกี่ปี5ปี10ปี
ในเบื้องต้นเราเนี่ยเราจะก่อตั้งให้ได้ภายใน5ปีครับ
อ๋อภายใน5ปีเพราะนั้นก็คือพวกเราจบพอดีนะใช่ไหมหลักสูตรเรากี่ปีคะ
หลักสูตรเรา2ปีครับเราจบรุ่นแรกแล้วก็จะมีรุ่นน้องต่อมา
ค่ะรุ่นหน้าก็จะรับอีก50คนเหมือนรุ่นนี้ไหมคะ
รุ่น2นี้ในเบื้องต้น คำสั่งออกมาแล้วว่ารับ100คนครับ
100คน
เป็นพนักงานฝ่ายช่างกล25คน
โอ้แล้วจะผ่านเกณฑ์เท่าไหร่เนี่ยพวกเราคราวที่แล้วเขารับ50ผ่านเกณฑ์มา39คราวนี้รับ100
รับ100คนครับทีนี้ก็มีการลดสเปคลงมาก็คือว่าปรับเกณฑ์จากที่อายุไม่เกิน40ปีก็ขยายให้ถึงอายุ50ปีแล้วก็อายุงานก็ไม่ต้องถึง3ปีก็ได
้
ครับแล้วก็เกณฑ์เฉลี่ยก็ลดลงมาที่ 2.25 จากคราวก่อนของผมนี่2.5 ขึ้นไป
แสดงว่าพวกเรามารุ่นนี้นี่หัวกะทิทั้งนั้นเลยนะถูกคัดมาอย่างดีเลยใช่ไหมคะ
คืออาจจะเป็นกะทิที่ว่าเก็บไว้นานไปหน่อยก็ต้องใช้เวลาฟื้นตัวนิดนึง
ค่ะมิน่าขอเล่าให้ท่านผู้ฟังรับทราบนิดนึงนะคะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาเรียนวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเนี่ยเหมือนกับนักศึกษาปริญญาตรีทั่วไปเลยนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยได้สอนทั้งเด็กในระดับปกตินะคะคือที่เขาเอนทรานซ์เข้ามาในมหาวิทยาลัยม.4นะคะไอ้ม .4 5 6จบมาแล้วก็มาเข้ามหาวิทยาลัยกับเขานี่ที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่องเนี่ยพบว่ามีความแตกต่างกันมากเลยวันนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะคะว่าทำไมเขามีความแตกต่างกับน้องๆที่จบม .6 มาเพราะว่า1มีประสบการณ์ความรู้2ก็มีเรื่องของอายุที่ถูกกำหนดไว้ใช่ไหมคะแล้วประสบการณ์การทำงานของเขาอีกแล้วก็ยังเกรดเฉลี่ยของเขาอีกก็ทำให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พวกเราที่เป็นคณาจารย์ที่สอนในทุกวิชานะคะพวกเราก็ได้คุยกันนะคะเราบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจมากๆเลยในการสอนเพราะว่าเขามีความตั้งใจมีความพยายามนะคะอะไรที่เขาทำไม่ได้เขาพยายามจะเรียนรู้จนทำได้แล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีด้วยนะคะค่ะทีนี้คำถามต่อไปนะคะที่อยากจะเรียนถามพวกเราว่าเมื่อเรามีความคาดหวังอย่างนี้ค่ะแล้วเราตอนนี้เรามาเป็นนักศึกษาที่นี่นานกี่เดือนแล้วคะ
ม
ก
รา
คมพา8เดือนพอดีใช่ไหมคะ8เดือนที่ไม่อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะอยากเรียนถามความรู้สึกพวกเราว่านะที่เราคาดหวังไว้ที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วพอเรามาเป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะที่เราอย่างคุณพิสิทธิ์บอกว่าผมอยากจะมาทบทวนหรือฟื้นความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์บางอย่างก็ลืมเลือนหายไปวันนี้ต้องกลับมาทบทวนใหม่อยากเรียนถามนะคะว่าพอมาเป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยความคาดหวังหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกไหมว่าเฮ้ยเราคิดผิดหรือเปล่านะที่เรามาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
ครับโอ้สนุกมากเลยครับได้เห็นน้องๆเขาทำกิจกรรม
ค่ะ
ยังอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมเลยแต่ว่าครั้งนี้นี่คือมันปรับเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ทันแต่ครั้งหน้าบอกน้องเขาแล้วบอกน้องมีกิจกรรมเมื่อไหร่นะ
ให
้น้องเชิญพวกพี่ด้วยพวกพี่อยากเข้าไปร่วมอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงง่ายๆครับอยากจะย้อนอดีตนะครับ
ค่ะค่ะคุณไพฑูรย์ค่ะว่าไงดีคะ
จริงๆแล้วต้องบอกว่าการศึกษานี่มันไม่มีข้อจำกัดหรือว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ
ค่ะ
เพราะว่า มานึกดูนะตอนนี้เปรียบเทียบกับเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วที่ผมจบปริญญาตรี
ค่ะ
ปริญญาตรีเหมือนกันแต่ว่าวิทยาการต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับ
ก
็ทำให้รู้ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ
ค
่
ะ
ก็ได้ประโยชน์จากที่นี่ครับผม
ค่ะคุณอุดมพรค่ะ
ครับก็เหมือนกับคุณไพฑูรย์บอกฮะว่าคือแต่ก่อนกับสมัยนี้คือความแตกต่างของเทคโนโลยีเนี่ยมันทันสมัยมากขึ้นบางครั้งประชาชนหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยไม่สามารถจะตามทันเทคโนโลยีได
้
ทีนี้เราได้มาเรียนในสถาบันอย่างนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆก็สามารถที่จะทำให้เราก้าวทันเทคโนโลยีแล้วก็มองไปอนาคตว่าต่อไปเทคโนโลยีเนี่ยจะไปถึงไหนเราสามารถจะพร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีขนาดไหน
ครับ
ครับ
โดยรวมก็รู้สึกว่าเป็นไงคะพอไหว
ก็พอไหวครับ
งานหนักไปไหมคะอาจารย์ให้งานเยอะไปไหมรู้สึกเครียดกับการเรียนหรือเปล่ามีความกังวลใจอะไรไหมคะกับการเรียนที่นี่เผื่อเป็นแนวทางให้กับพนักงานการรถไฟที่รับฟังเครื่องวิทยุนี้อยู่ได้รู้ว่ามันมาเรียนนี่มันเป็นยังไงเขาควรที่จะสมัครมาในรุ่นต่อๆไปไหมที่รับอีก100คนเนี่ยค่ะ
ก็ไม่หนักหรอกครับเพราะว่าทำงานก็เหนื่อยอยู่แล้ว
ค่ะ
ครับมันก็เป็นการฝึกฝนตัวเองในอย่างหนึ่งเพราะว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆครับ
ค่ะ
ต้องลงทุนนะครับ
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณพิเศษเหรอคะ
ครับก็รู้สึกสนุกนะครับที่ได้เจออะไรหลายๆอย่างเข้ามาใหม่ๆนะครับ
ค่ะ
ครับ
ทีนี้คำถามที่อยากจะถามอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าอยากบอกถึงความรู้สึกของพวกเราอะค่ะที่มีต่อหลักสูตรเนี้ยค่ะว่ามีข้อแนะนำหรือว่าอยากจะเรียนรู้อะไรมากขึ้นในสิ่งที่เขาจัดให้รู้สึกว่าพอใจหรือยังหรืออยากให้มันมีอะไรเพิ่มขึ้น
ก็รู้สึกพอใจนะครับกับวิชาการที่ทางคณาจารย์ได้มอบให้นะครับแต่ที่อยากได้ที่สุดคือเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆเช่นคอมพิวเตอร์เช่นอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าอนาคต ทุกคนจะต้องมีความสามารถพิเศษคือเก่งเรียกง่ายว่าเก่งคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์คือหัวใจหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับ
ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปใครดีคะคุณไพฑูรย
์ผมก่อนแล้วกัน
ค่ะ
ก็คือโดยภาพรวมแล้วในหลักสูตรของเราเนี่ยจะเน้นวิชาในการบริหารแล้วก็การจัดการความคิดจะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็เป็นส่วนดีในด้านนึงแต่ว่าโดยส่วนตัวผมอยากจะจริงๆเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นี่เทอมต่อๆไปนะครับเพราะว่าเราเป็นหลักสูตรพิเศษผมก็ตั้งใจว่าจะคุยกับทางอาจารย์ทั้งผู้บริหารของการรถไฟซึ่งจะมาคอนแทคกับมหาวิทยาลัยอีกทีว่าเราควรจะจัดหลักสูตรซึ่งมันใช้งานได้จริงเพื่อพัฒนาระบบรถไฟของเราเนี่ยควรจะจัดวิชาชีพที่เป็นเฉพาะของเฉพาะซึ่งไม่มีสอนจากที่อื่นซะมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ผู้บริหารระดับสูงหรือว่าวิศวกรต่างๆที่ทำงานอยู่ในการรถไฟเนี่ยจบมาจากมหาวิทยาลัยทั่วๆไปซึ่งเขาไม่มีสอนวิชารถไฟอย่างเราครับเขาก็เรียนวิชาทั่วๆไปวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้า
แต่ว่าพอไปทำงานก็ต้องไปปรับความรู้เข้ากับงานที่ทำอีกอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่มีการเรียนโดยตรง
ใช่ครับผมคือเขาเรียนมาจากข้างนอกแล้วก็เพิ่งมาศึกษาเอารถไฟตอนที่เข้ามาทำงานซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นข้อที่บกพร่องแต่ว่าสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยเราเป็นพนักงานของการรถไฟโดยตรงก็ควรที่จะศึกษาในวิทยาการของการรถไฟโดยตรงเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีศักดิ์ศรีมากกว่าคนที่จบจากวิศวกรรมจากข้างนอกเพราะเขาไม่รู้อะไรมาเลยตรงนี้ต่างหากที่ว่าเราจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับ
ก็ถือว่ากลุ่มพวกเราเป็นผู้ที่มีต้นทุนที่ได้เปรียบคนอื่นนะใช่ไหมคะคือเราทำงานมาก่อนแล้วมาเรียนรู้เพื่อจะเอาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆไปปรับใช้ในการรถไฟของเรา
ครับมันต่อเนื่องถึงตัวโปรเจกต์ที่ต้องทำนะครับเพราะทุกคนตอนนี้คิดอย่างเดียวคือเอาโปรเจกต์เนี่ยเข้าไปจับกับงานในที่นี้คืองานที่ทำอยู่ทุกวันทำยังไงก็ได้ให้งานตรงนั้นเอาเข้ามาเกี่ยวเนาะเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์สุดท้ายก็ได้ทำโปรเจกต์ที่ตัวเองใฝ่ฝันที่ตัวเองได้คิดคือเกี่ยวกับรถไฟเกี่ยวกับหัวรถจักรเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆทีนี้นะครับทุกคนได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาบวกกับประสบการณ์ที่ได้ทำงานมาสะสมกันมาคนนึงก็ท่านต่ำก็ประมาณ 5-6 ปีแต่ตัวผมเองนี่10กว่าปีแล้วนะครับได้เอาประสบการณ์ตรงนี้แหละเข้ามาปรับใช้กับตัวโปรเจกต์ครับและผลที่ออกมานะครับน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากที่สุดเลยนะครับ
เพราะในที่สุดคุณก็จะไปปรับใช้ที่ทำงานของคุณเนี่ยใช่ไหมคะ
คือไม่ต้องปรับใช้ครับคือได้ใช้เลยครับ
อ๋อใช้เลย
ใช่ครับคือได้
พัฒนาไปพร้อมๆกันแล้วก็ทำไปด้วย
ใช่ครับ
อันนี้มันเป็นข้อตกลงหรือเปล่าคะว่าทุกคนจะต้องกลับไปพร้อมกับโปรเจกต์จบหนึ่งเรื่องของตัวเองเป็นข้อกำหนดไหมคะหรือว่าเราตั้งเป้าของเราเองเฉพาะบุคคล
คณะวิศวกรรมศาสตร์นี่เหมือนกับว่าถ้าจบบังคับจบนี่คือต้องมีโปรเจกต์หนึ่งตัว
อ๋อทุกคนเลยนะคะ
ทุกคนเลยครับ
อ๋อค่ะเราก็จะเชื่อมโยงระหว่างความรู้ของเรากลับไปสู่งานของการรถไฟของเราก
ลับไปสู่งานการรถไฟ
ซึ่งแล้วแต่ว่าแต่ละคนอยู่แผนกไหนก็จะทำในส่วนที่เกี่ยวข้องของตัวเองไปถูกต้องไหมคะ
ถูกต้องครับ
อ๋อค่ะก็เป็นข้อความรู้ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะคุณพิสิทธิ์แล้วคุณอุดมพรล่ะคะ
คือในส่วนความคิดของผมเนี่ยการได้มาเรียนรู้ที่นี่ครับทางด้านเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตก็เรื่องเกี่ยวความคิดความอ่านคือบางครั้งสิ่งที่เรามองข้ามไปว่าเรามองไม่เห็นว่าเราเคยคิดอย่างนี้เราเคยคิดว่าเอ้ยอย่างนี้ได้แค่นี้พอน
ะ
เราต้องคิดใหม่เราต้องเริ่มที่จะคิดไตร่ตรองวิเคราะห
์
คือให้ได้มาว่าความเป็นจริงว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้น
ะ
คือจะได้ประโยชน์มากในเรื่องของการใช้ชีวิตด้านความคิดการอ่านการคิดการอ่านเนี่ยครับ
ไอ้ลักษณะที่บอกว่าได้เพิ่มเติมเรื่องการคิดการอ่านความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆตรงนี้อยากเรียนถามว่าได้จากการมาเรียนหรือได้จากส่วนหนึ่งจากการที่เรามาเจอเพื่อนที่มาจากหลากหลายภูมิภาคหลากหลายหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าคะที่เรามาอยู่ในชั้นเรียนเดียวกันต้องทำงานร่วมกันต้องคิดร่วมกัน
ก็อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันครับว่าได้จากเพื่อนหนึ่งได้จากเพื่อนที่ว่ามาจากต่างที่ต่างภูมิภาคกันครับก็ได้เรียนรู้กันและกันแล้วก็ได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยนี่ก็คือเป็นหัวข้อใหญ่เลยฮะที่ว่าได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับก็คือสามารถที่จะคืออาจารย์ก็จะชี้นำว่าเราควรคิดอย่างนี้นะจะได้อย่างนี้นะ
ค
ือสามารถนำเอาไปประยุกต์กับการใช้ชีวิตของเราได้ในปัจจุบันนะครับ
ฟังดูแล้วก็เชื่อว่าโครงการนี้ก็น่าจะเป็นโครงการที่จะดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่ามีนักศึกษาที่เป็นตัวแทนนะคะของพนักงานการรถไฟที่เข้ามาศึกษาในสถาบัน แห่งนี้นะคะเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแล้วในอนาคตปีหน้าเนี่ยก็จะได้มีโอกาสนะคะดูแลนักศึกษาอีกกลุ่มใหญ่100คนก็หวังว่าทั้ง100คนจะเข้ามาได้ครบถ้วนนะคะอยากจะให้พวกเราลองฝากถึงท่านผู้ฟังนะคะที่อาจจะมีลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่การรถไฟนะคะในเรื่องของการเชิญชวนประชาสัมพันธ์โครงการนี้ค่ะว่ามันมีข้อดีแบบไหนอย่างไรควรจะเข้าร่วมหรือไม่นะคะเอาแต่ละท่านเชิญเลยค่ะ
ก็จริงๆแล้วการที่มาเรียนที่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างมากแล้วก็มีประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะครับ
ค่ะ
การรถไฟเราไม่ได้อยู่นิ่งนะครับเพราะว่าเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในอยู่ตลอดเวลาซึ่งการที่จะพัฒนานั้นมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะบอกว่าจบแค่ปวช.ปวส.แล้วทำงานกินเงินเดือนรอวันเกษียณปลดแล้วก็รอบำนาญตรงนั้นไม่ใช่ต่อไปแล้วแล้วก็มั่นใจได้ว่าอีกไม่เกิน5ปีข้างหน้าจะได้เห็นการปรับปรุงอย่างขนาดใหญ่ในการรถไฟแห่งประเทศไทยของเราครับ
งั้นเตรียมดีใจล่วงหน้านะคะท่านผู้ฟังคะต่อไปเนี่ยเราจะได้ใช้บริการการรถไฟที่ดีขึ้นนะคะจากกลุ่มพนักงานการรถไฟกลุ่มนี้นะที่เป็นตัวแทนนะคะที่นำความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานของเขาก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะต่อไปคุณอุดมพรใช่ไหมคะ
ครับผมก็คิดว่าอยากให้บุคคลในองค์กรของการรถไฟนะฮะที่สามารถที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้ได้นะครับคือมาเรียนรู้เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาองค์กรของเราเพราะว่าการรถไฟเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของประเทศนะฮะเป็นสาธารณูปโภ
ค
ของประเทศเราต้องพัฒนาให้ทันกับประเทศอื่นแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันกับผู้อื่นในภูมิภาคอาเซียนนี้ได้ฮะ
ค่ะคนสุดท้ายนะคะคุณพิสิทธิ์คะ
ครับก็เรียกง่ายๆว่าไม่มีอะไรที่แก่เกินเรียนนะครับไม่ว่าอายุแค่ไหนไม่ว่าจะทำงานตำแหน่งไหนครับในที่นี้ผมขอเชิญชวนเลยพนักงานการรถไฟนะครับท่านใดที่มีความประสงค์จะเรียนจะศึกษาหาความรู้นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่แหละครับเป็นสถาบันที่มอบความรู้ให้แก่ท่านได้ตอบโจทย์ได้ทุกคำถามนะครับครับผม
แหมเป็นข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะที่มีญาติพี่น้องนะคะทำงานอยู่การรถไฟแห่งประเทศไทยถึงท่านผู้ฟังที่ไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่การรถไฟแห่งประเทศไทยฟังแล้วก็คงจะรู้สึกเหมือนดิฉันนะคะว่ารู้สึกอุ่นใจขึ้นว่าต่อไปนี้ในอนาคตเนี่ยเราจะมีอีกหนึ่งทางเลือกของการเดินทางนะคะที่สะดวกแล้วในอนาคตก็คาดหวังว่าจะรวดเร็วนะคะแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะความฝันของพวกเราก็อยากจะมีรถไฟความเร็วสูงนะคะอย่างประเทศญี่ปุ่นก็บ้างนะคะก็ฝากความหวังไว้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะผ่านนักศึกษาทั้ง3ท่านว่าต่อไปเนี่ยท่านคงไปเป็นผู้บริหารแล้วก็ทำหน้าที่ในการพัฒนาการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไปนะคะก็หวังว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะรับใช้ประชาชนให้ได้รับความสะดวกความรวดเร็วแล้วก็ความประทับใจด้วยนะคะในช่วงของรายการนานาสาระนะคะก็เวลาก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็ทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะนักศึกษาทั้ง3ท่านนะคะที่มาให้ความรู้ให้ข้อมูลนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งนะคะแล้วก็หวังว่าเนื้อหาสาระในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะแก่ท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะดิฉันขอกราบลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ